gaur nahiko genioke asteko begiratu lehen aipatu dizuegu autonomoen egoerari eta gonbidatu dugu solasaldi honetara Luis Barinaga Errementeria abokatua da lan alorreko auzi dezenterekin dabilena egunotan. Egunon.
Bai, egunon.
Konsultak ugaritu egin baitira, ez da?
Ba, bueno, bai, egia esan da, eta ugarituko dira. Bereziki pentsatzen dut, bueno, abokatu garenoi bai, baina bereziki olako asesoria eta txiki hauek benetan erotuta daude guk dakigu beraien bitartez hau eromena izaten nahi dela bai.
Bai, zeratako kezkak dituzte autonomoek, zeratako galderekin zuzentzen zaizkizue zuei?
Bueno, ba, begira, nik uste etor ja agirian egun hauetan euskarriatian eta gaur bertan hainbat aipamen egon dira, baina azken finean, bueno, ba, dirurik ez da sartzen, eta nik hainbat ordainketa egin behar ditut hilabetero, edo eta zer genaldetik ere, ba, zenbait obligazio dauzkat, hoiei nola aurre egin, ez? Bueno, hori da kezka nagusia, bereziki, eta bueno, horretarako, ba, bueno, arautu da egin batean zerbait, eta oraingoz nik uste interpretazio batzuk badaude, baina batzuk argi badaude autonomoekiko.
Zer dago argi?
Bueno, ba, zer dago argi? Bueno, lehenik eta behin hor badago erret dekretu bat, eta honetaz hor Javier Arreta jaunak seguramente ni baino zehatzago eta gehiago jakingo du, baina azken finar argi dagoena da, nolabait estatuak erret dekretu baten bitartez, martxoaren 17koaren bitartez, beste gauzaskoen artean, autonomoi dagokienez, ba, nolabaiteko prestazio ezoiko bat ere planteatu du, ez? Hau gauza ezoikoa da, eta prestazio ezoiko bat ere eskintzen die autonomoi. Nola ez, hainbat ukan behar, exigentzi bete behar dira, eta hor dago gakoa, ez? COVID-19arekin zuzenean jotoakoa bazara, edo gaxorik zaude, edo eta galarazten diren jarduaren barruan balin bazaude, kakotxen artean errez daukazu hori frogatzeko, tramitazio guztia egiteko, eta gero hoiekin batera, egon daitezke noski, COVID-19aren ondorio zuzenak jasan gabe, ba, zeharka, kausa, bueno, eta hemen ator pixkat lehen esaten nuena, gaur egun asesorietan eta mutuetan, ba, pixkat interpretazio desberdinak dakartzana. Baina, bueno, azken zinean izango litzateke, prestazioa eskatzen deneko aurreko hilabetean, lehenagoko sei hilabetekoarekin alderatuz, bataz beste eginez, gutxienez 175 baten murrizketa dagoenean, orduan ere eukiko zenuke eskubidea autonomo edo norberaren kontura lan egiten baden badezu, ba, prestazio ezoiko hori jasotzeko.
Baina zeratako prestazioa da, ez nahi dute...
Ekonomikoa, prestazio hori da azken finean nola biteko diru kopuru bat emango zaie hau guzti hau betetzen dutenei, eta izango litzateke kalkuloa ere kalkulatua dago legean, araudi honetan, eta izango litzateke norberak kotizatzen duenaren arabera, oinarri arautzaile bat aterako litzateke azkenengo 12 hilabeteek, hau printzipio orokorra da, azkenengo urtean zer kotizatu duen eta urte osoa ematen ez balin badu ere daukan kotizazioaren nolabaiteko bataz besteko bat egiten da, eta horren 170ra kobratuko luke. Hori izango litzateke, gero kontutan izan daiteke seme-alabak dauzkan, gehiengo eta gutxiengo batzuk badaude, baina hori izango litzateke. Prestazio bat izango litzateke nolabaiteko soldata txobat, ezakitola esan daitekeen, kobratzeko eskubia lukete autonomoek. Noski horrekin batera, alarma egoera izendatu denetik, edo adierazi denetik, beraien kuota ez ordaintzearena, eta esan dako...
Ez ordaintzearena edo atzeratzearena?
Bueno, pues hori ere, nik ez dakit Javier Arrieta kargia daukan nik baino, nik uste dut atzeratzearena ere da gauza bat zer galdetik ezartzen ari dena, uztailetik urtarrila arte ordaindu ahal izango dira alarma egoeranek irauten duen bitarteko zergen ordainketa, eta nik ulertzen dut kuota elitzateke ordaindu beharko gehi esandako prestazio hori.
Zuk zer ulertzen duzu, Javier?
Bueno, horre zelantza egon daitezke, baina atzo hain zuzen ere jaso genuen gizarte segurantzako zuzendaritza nagusitik irizpide bat, eta bertan esaten da datu oso argi bat interpretatzeko lagungarri izan daitekena, alegia. Autonomo batzuek martxoko egin dituzten ordainketak edo kotak ordaindu badituzte itzula erasi egingo zaizkiela kopuru horiek. Horrek zer esan nahi du, ba, ez baduzu dirua sartzen, ez duzu olako obaririk edo olako onurarik izango. Orduan hori, ba, interpretazio bikoitzerako joko ematen dizu. Ez baduzu ordaintzen, zer esan nahi du, gero apirilan ordaindu beharko duzula, baldin eta neurri batean eutzi baldi badiozu zure jarduera ekonomikoari, hortxe dago gakoa.
Bai,
baina momentuz
bai.
Nire gomendia izango litzateke, ba, ordainketa egitea dagokiona, ze hori jasoko duzu modu automatikoan jarduera usteagatiko prestazio hau Luisek aipatu duena eskatzen duzu momentuan modu automatikoan itzuleraziko dizute, salbuespen batekin. Baldin eta zuk aldez aurretik zorrak baldin bazen dituen gizarte segurantzarekin, zuk aurreratutako diru hori erabiliko dute aurretik zeneukan zorra kitatzeko.
Nik mai gainean jarriko dizkizuet entzuleak bideratu dizkiguten entzuleek hainbat galdera eta ea noraino argitzerik daukagun Luis eta Javier. Batetik dio batek, ni autonomoa naiz eta baja eman naiz. Hori ondo egina dago?
Ez.
Ez.
Ez daukazuzetan bajarik eman. Desde luego, lanean jarraitzen baldin baduzu, naiz eta Luisek aipatu dituen ba, galerak izan, hau da azken hilabetean ba, azkenengo hilabeteko kontuak, diruzarra kontuan hartuta, azken sei hilabetekoa horren modu proportzionala lan gutxi egin baduzu, badaukazu, bat derrigorrean jarraitu behar duzu altan, baina bestela, hau da, jarduera ekonomikoa zeharo eteten baduzu ere, bajarik ez dago zetan eman, eta nik ez dugu gomendatzen ematea.
Luis, zuk ze aholku ematen, edo emango zenizkioke momentu honetan autonomo bati?
Bueno, ba, a ber, lehenengo aztertu ondo, ea erret dekretu honek eskentzen ditun nola baiteko prestazioetan sar daitekeen, eta bere aholkularien bitartez, ba bide eman. Egia san, nik uste deno gaudela beldurrez, ez? Beste amalau, amaustegunez luzatu da, zenbate haino aguantatu dezaken automobateko gain bere ateak itxita, ez? Bueno, batzuk nola baita oso, ba, bestu hau erret dekretuak nola baita erresago jartzen dietelako, justifikazio hori eta prestazio horiek kobratu ahal izatea, baina beste asko ez. Eta egia san, ba, guri galdetzen digute eta gu benetan esaten dut, eta hoia nire alderdi teorikoa da gauza, baina praktikoa oso oso ondo beti ez dakigu zer gomendatu. Egia san, aitortu in behar detago, nola baiteko zailtasun handia daukagu praktika aldetik.
Bai, hau egoera era bat da ezoikoa. Iruditzen balen bazaizu, Luis, Iñaki Guridi gure lankideak hitz egin du hainbat autonomoekin, Iñaki horrela da.
Bai, Bermeoko jostun batekin, Urretxuko ilea pantzaile batekin, eta Zornotzako tabernari batekin hitz egin dugu, baina ehunka edo milaka izango dira Euskal Herrian egoera bertsuan egongo direnak. Aitorratutxa da, jostuna, tarratadie etxekoa da, eta harrapatu du eten honek justu urteko lanaldirik emankorrena hasten denunean.
Nina jostune, ja marrote darotez josten, ba, martxuen azten da apurtxu bet biharra, apurtxu bet gehiago torten, ba, konponketak egiten du gehizen bat, gero bordauen zail bat beba jokin badako gu, hasi geren apurtxu bet lanian fuerte, ba, justo seko, oza, total ingara para, oso ni para gara.
Ile apaintzaileen kasuan, alarma dekretuak hasiera nahasmen pixka bat sortu zuen, baina azkenean zuzenketa etorri zen eta itxi egin zituzten. Eta Alazne ira eta Urretxuko adats ile apaindegikoa ordutik geldi dago.
Nik lan guztik utzi ditut. Ezin duen kasutarako lehorrean ilea garbitzeko espraiak ere badaude, kasu hauetan erabili daitezkenak. Eta etxe batetara joan da ere, zerbitzua ematera ezinezkoa litzateke segurtasun neurriak errespetatzea.
Eta zer esanik ez tabernen kasuan, Txabi Emaldia da Zornotzako Xiberu tabernako ugazaba, taberna itxita eta 10 langile bere kargu dituela, ertea aurkeztu behar izan du.
Nik langileak ba, erte bat aplikatzera behartu diet, erteak suposatzen deu soldataren 160-a, baza imponibularen 160-a lanbidetik kobratuko dutela, eta gainontzekoan nik komplementatuko diet. Gitzienez, beraiek 100-a kobratzeko. Langileak guztira 11 gara. Ni jabea eta gero 10 langile dekodaz, batzu dauz jardunaldi osoan eta beste batzu partzialean.
Denen kasuan, egoera bera errepikatzen da. Diru sarrerak amaitu dira, ez dira ezer irabazten ari, baina gastuak dauzkate zer ordaindu asko izaten segitzen dute.
Azkenean autonomoen kasue gastu bikoitza dugu zela. Alde batetik dekoguz enpresako gastuak, egia esan gutxituko direzela hilabete honetan, ze hornitzaileka gasturik ez dugu ekingo, soldata eta gizarte segurantza gastua be murriztuko dire, baina gero badauz beste aspektu atal bat, ba, alokairua, gero bai mailegua, argi indarra, zergak, horre be gastuak hortxe dauzela, eta gero bigarren aspektu bat autonomena, etxeko gastu partikularra dira. Etxean be, ba bueno, badeko mailegua, argindarra, gaza, komunidade gastuak, eta azkenean gure kasuan gauza da diru sarrera leku berdinetik datorrela, negoziotik.
Sarreraik ez, baina gastuak hor jarraitzen dute. Alokairua, produktun fakturak, argia, ura, autonomen kuotak eta beste asko. Adibidez, ilapaindegiko produktuen etxeek fakturen ordainketa atzeratzeko albidea ematen digute. Baina beste denei ea nola aurre egiten diegun, orain eta atzeratutakoi gero ere ikusiko dugu.
Eta laguntzak hasi dira, arestian aipatu ditu horietako asko, baina Aitorrek esate baterako susmoa du laguntza horiekin ez dela iritsiko.
Emoten batzu egin, ba bueno, ba, ongi torreze torko da, ba, laguntze ba, da torren guztize, baina, klaro, amene gautzen ba, inbidiaz, alkilaran da bilenak, argize, gurek, seguruek eta beste danak, horrek askari milien galera bat dakarrie. Orduen, horrek beteten espazio zen gero, apetik urteten du nien, benetan itxotanko zara. Eta nepetzen dut askok batxato pasak kule benetan hau asuntu amaitzuten da nien, eta segiduen.
Aitor, Maitane, Xabi, hirurak aurkitu ditugu egun hauetan euren asesorearekin, euren kudeatzailearekin, hizketan ikusteko ze mugimendu egin behar dituzten, laguntzak nola eskatu ditzaketen, arestian aipatu diren laguntza horiek, gutxienez 661 eurokoa izango den prestazio hori, euren autonomo kuotarekin zer egin, eta gero badaude baita ere, finantziaziorako bideak, ikusita gastuak mantentzen direla, elkargi berme elkartea hasia daia da maileguak interesi gabeak tramitatzen, Jaurlaritzaren abala edo bermea duten maileguak, autonomoen kasuan 50.000 eurora artekoak izan daitezkenak, enpresa ertainen kasuan 1.000.000 batera artekoak. 5 urtean itzuli beharreko maileguak eta lehen urte honetan, jarduera ekonomikoa motelena izango den honetan, ordaintzeko premiari gabe. Lehen bideragarri ziren negozioak, etenaldi honen ondoren ere ala izatea horixe da, laguntza hauen helburua. Eta hauei gehitu beharko zaizkie, etorriko diren beste neurri batzuk, besteak beste, Nadia Calviño Espainiako ekonomia ministroak gaur iragarriko ditu hainbat finantziazio bide berri bermeen hildo horretatik.
Nerea, entzun dituguen autonomoen kexu hoiek edo kezka hoiek oso orokorrak dira, segurenik gutako edo nork izango ditu gertuan, ez?
Hombre, nik ez dut oso urrutira begiratu behar, 12 urtez izan naiz autonomo, eta ondotxo dakit horrelako egoera berezietara eta larrietara iritsi gabe ere, ze komplikatua dan autonomo izanez, ze bizimodua ateratzea. Bueno, nik asko eskertzen ditut, bai Luisek eta Javierrek eman dituzten azalpenak uste dute oso argiak izan direla, eta une honetan jende dexentek eskertuko dituela. Dena den, autonomoen auziarekin gertatu da beste hainbat konturekin bezala, ezta? Nik aurreko batean, WhatsApp lagun batzuekin esaten nien, hau dela, krisi hau dela luminolaren modukoa, ez? Ilketa pelikulak eta ikusten ditugu, no, badakigu zertarako balio duen, pasatzen duzu likidita, eta gero ikusten duzu nun dauden odol putzuak, eta odol txantxak, eta odol aztarnak. Honek ere antzeko funtzio bat du, eta zerbait ona atera baldin badezakegu hemendik, eta ni hortan ari nahi saiatzen da, ze ederki eta ze argi ari zaizkigun erakusten, nun dauden urradurak, nun dauden zuloak, nun dauden gabeziak, esloganen atzean ze realitate dagoen. Eta autonomoen kasuan, nik uste dut jende asko orain ulertuko duela eta orain jakingo du eta orain izango ditu datu zehatzagoak ikusteko ze gogorra den autonomo askoren gehienen bizimodua. eta ze bakarrik dauden normalean beren ogibidea eta beren bizitza aurrera ateratzeko orduan. Eta beti ba, fama txarra izan dute, izan dugu, nik iraganera begira nire burua talde horretan hartuko nuke, eta asko orain aituko dira konturatzen ze zaila, ze gogorra eta ze ez ezaguna den autonomoaren eguneroko bizitza.
Ainhoa?
Bai, nun dauden zuloak zintu diren zailtasunak eta nik uste dut larriena dela edo tamalgarriena gauza horiek ikusteko aukera ere eduki genuela 2008ko krisia zizenean. Eta badakigu guztiok autonomoak ze gaizki pasatu zuten, zenbat gelditu ziren bidean, zenbat negozio txiki itxi ziren, eta behin eta berriro errepikatzen ziren arazoak berdina ziren. Orduan etzan jarduera ekonomikoa guzti zeten, baina kontsumoa erori zenean jarduera ekonomiko hori oso kaltetua izan zen, ez? Orduan, berriro ere horrelako muturreko egoera batera iristen garenean ikusten ari gara apenas aurreratu dela sektore ekonomiko horren babesean edo sektore ekonomiko horrek eskatzen dituen ba ez dakit, ba neurrietan edo politika ezberdin horrietan, ez? Ta nik uste dut ni gutxienez egun hauetan benetan nagola oso ba 2008-2009 gertatutako hori behin eta berriro burura etortzen zait eta sei ikasgai atera genituen edo atera ez genituen ikusita larritzen hau honetatik zer ikasiko duen, ez? Nik uste dut errepikatzen dena da diru sarrerarikan ez dagoenean ordainketak nola egingo diran eta ordainketa horiek irutan gehienek kokatzen dituzte argia, gaza, lokairoak eta dituzun zorpetzea. Orduan, hartu diren neurri batzu, ba, laguntza bat eskuratzeko, hartu dira gizarte segurantzarena, oza, kontua da, zor horiei, ordainketa horiei aurre egin behar zaien momentuan, instituzioak noren alde jarriko dira. Lagunduko dituko dituzte laguntzak zor horiek atzeratu alizateko, zor horiek malgutu alizateko, edo berriro ere, zor horien onura durak izango dira guzti honetan autonomoak ez dututa azkenean autonomoak itoko dituztenak, ez? Nik uste dute hartu diren neurriak oso motzak direla eta duela urte batzuetako tankera gehiegi dutela orduan ikusi genuen. Zer gertatu izan, beraz aurreikusi daiteke zer gertatuko den honetan ere.
Nik labur bilduma bat egiteagatik, Luis, eta zuzendu mesedez zerbait oker esaten ari ba naiz, lehen aipatu dituzun neurrien artean autonomo kuota momentuz bertan bera uztearena, autonomoek ere esan duzu prestazio bat jasotzearena, izan litekena beti ere euren faktorazioa 165% jaitsi dela erakutsi ondoren, eta gero Iñaki Guridik aipatu dituen finantziaziorako bideak daude, ez? Elkargi bermelkarte hasi da jada maileguak interesik gabe tramitatzen, Jaurlaritzaren bermea dutenak. Bai, esan.
Fakturazioaren kontua dago, baina gerta liteke autonomoa bera gaixotu egotea, edo 40 aldian, horrek zuzenean eukiko lukeen eskubidea, bai.
Konforme.
Ez luke horrek frogatu behar bere galerak.
Eta gero aipatzen genuen, finantziaziorako bideak, Elkargi bermelkarte hasi dela jada maileguak interesik gabe tramitatzen, 50.000 eurora artekoak, enpresa ertainen kasuan 1.000.000 batera artekoak, bost urtean itzuli beharrekoak, eta lehen urtean, motelena izango den honetan, ordaindu beharrik gabe. Hori, Javier, horrela da?
Bai, gutxi gora bera, bai, gero inabardura batzukin behar dira, baina bai, horre dira, bai, Elkargik eta bankuetxek ba, Eusko Jaurlaritzaren abalarekin bideratuko dituztenak. Gero jakin behar dana da, sortzi barra 2020 erregelege dekretuak aipatzen dituen 100.000 milioi euro horiek nola bideratuko diren pime eta autonomoen artean, ez da? Eta gero aldundi bakoitza ere bideratzen ari da diru partida batzuk. Bere denbora eramango du hau guzti hau antolatzea eta behar da moduan bideratzea, baina inoiz ez besteko diru partidak edo esleipenak prestatzen ari dira gobernu desberdinak.
Bai, hauei gehitu behartzaile, etorriko dira beste neurri batzuk zehatzago, Nadia Calviño, Espainiako Ekonomia Ministroa gaur iragarriko ditu hainbat finantziazio bide, bermeak, ze likidezia neurri izango duten bankuek gero enpresa txiki eta autonomuei eskaintzeko, hauek bateragarriak dira Elkargik tramitatu duen laguntza horrekin, Javier, esan nahi dute edo bat eta besteren artean egin behar dira aukerak.
Irizpide argi-argirik oraindik ez dago. Nik uste dut bateragarriak izan daitezkela tope batzuk ipinita normalean egin ohi den bezala, ba, beste kasu batzuetan bateragarritasunak, baina esan bezala gure mugako edo tope batzuk ezarrita.
Luis, besterik erantzi nahi duzu?
Ez, arauen aldetik asko itzien daiteke, baina aspergarri dira, baina funtsezkoen esan da dago. Gero balorazio dira, ze azken finean gure etxe azpitako denda txiki gauza nik uste galtzen ari dira, eta honekin tamalez gehiago galduko dira, baina bueno, hori beste kontua da.
Taberna bat dugu errentan idatzi digu entzule batek, eta itxita dagoen bitartean maizterrari esan diogu ez diogula kobratuko hileroko errenta. Egia esan, gisa honetako elkartasun keinu edo bai, mugimenduen berri ere izaten ari gara, baina entzule honek erantzten du guk errenta aitorpena egiterakoan hori nola justifikatu dezakegu, alegia guk ere ez dugula kobratu. Hau, asko eskatzea izango da, ezta? Zuei, honen berri, xehetasun hauen berri emateko, pentsatzen dute diputazioan argitu beharko dietela.
Bai, bai, bai.
Errenta aitorpena egiteko orduan nola egin behar dena.
Aldetik nola tratatu nik ez nuke jabingo hain esaten. Eta ez da errexe izango noski.
Autonomoekin Iñaki Guridik hitz egin duenean, Iñaki?
Bai.
Erantzine genuen beraien testigantzatik beste pasarte batzuk, ez?
Ba bai, etorkizuna ikusten dutelako, alarma egoera hau amaitzen duten unea ikusten dutelako ziurgabetasunez, baina optimismo puntu bat behintzat aurkitu diegu edo erakutsi nahi izan digute. Txabi emaldiari behintzat somatu diegu hori.
Zenean guretzako, gero da luzaroan mantendu, gero da okerragoa. Azkenean bai inzertidumbre honek, ba bueno, azkenean kezkatu eta arduratzen gaitu. Salbuespen egoera bat da, garrantzutsena da danok ondo egotea, osasune, nik gitzienez onartute, kozientenaz diru galerak eukingo da zela, gero itxaropena eta esperantza iluzinua badekote, bai. Ba bueno, oinarte bi urte kasi hauetan, oso ondo lan egin dugu zorionez, espero dut eta etorkizunean bebai horrela jarraitzea zabaltzen danean.
Aitor Ratutxa Jostunak ikusten du aurrean igo beharreko mendiko malda.
Ba, ikusten dule datozkune mendize, ba, handize dala, eta ez dela esango erresa izetie. Eta pentsaten dut, ba, eskok bai gale ez da bera izango. Eta pena bata, ze guztu, egon gari ez, ba, niku ondo gabiltzena temporada batzuk, Zekin zena gauza batzuk ondo itzen, proto barrezeketaten, dino batzuk gobernaten, eta darrepentien paratia dana, eta ikustie esatia, joe, eske okintxoten dana, gero zerotik ostabere eaztie, atxera pausu ikara garribeta. Baina, bueno, gure amumak eta gure etxek eta danak aurrera orten da bie, bi harreagaz dago guaz eta kapazitatigaz, ba, geuri be bai, toka dasku eta aurre momiko datzu.
Ba, egoera honetan, bakoitzak alduenari heltzen dio, eta Aitorrek aitortu digu. Bermeotarrek, zabali dauden herriko denda apurretan, dagoeneko aurki ditzaketela, berak era altruistan egindako maskariak. Beraz, bere eskuen lana, bermeotarren eskutzi du.
Hori da, norberak alduena, Luis Barinaga Armenteria abokatu eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuei, ondo izan.